Skydevejr og til tider regn de fleste steder, der i eftermiddag og i aften stedvis kan blive ret kraftige. På Sjælland temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader. I aften og i nat fortsat mest skyde, men kun lidt regn hister her. Og så falder temperaturerne til et sted mellem de 7 og 12 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ahí en la costa me vuelve loco.
Yo quiero poco.
Que se llene y que no esté roto.
God mandag.
Så er vi i gang.
Ja, det er vi.
Er du i gang?
Det er vi. Har du efterårsferie, Jan?
Ja, mig?
Ja.
Nej.
Nej, det har jeg heller ikke. Bruger det ikke?
Nej.
Bruger det ikke. Men til alle jer, der sidder derude, der har efterårsferie og er strandet i et sommerhus i pisseøs regnvejr, hvor I havde lovet ungerne, der både skulle lave chokoladekager, man fik pandekager til morgenmad, hvis det regnede, og I sidder der allerede nu, kan godt se, at det kommer til at strække sig i helvede til. Ja. Tag en smut ud i naturen, tag hovedtelefoner på, ignorer alt, hvad der skulle være smukt og naturligt, og så lyt til os, fordi den næste time, der vil ligestallet dale voldsomt generelt.
Mm-hmm.
Og det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg vil have lov til at starte i dag, Jan.
Jamen det...
Fordi altså, at... har du Snapchat?
Ja, mig?
Ja.
Nej.
Jamen, det har jeg. Og jeg har jo lige hørt...
Hvorfor?
Jamen, det er fordi, det fik jeg bare. Fordi
det,
var
det
var
sådan. Det skal man have.
Jamen, det var en form for en introduktion. Lige præcis. Det var på en måde. Det var en introduktion til Instagram.
Nå, okay.
Så jeg tænkte, nu prøver jeg lige det her, og det er jo altså den her funktion, det her, hvor man kan tage et billede, og så kan man modtageren vælge, og, altså man, afsenderen kan vælge, hvor mange sekunder modtageren skal se det.
Ja.
Og nu er det jo blevet hacket, og der er så mange, der er rigtig, rigtig bange for at blive udstillet mere eller mindre påklædte i, mm-hmm, via det her.
Er du en af dem?
Nej, jeg har ikke sendt nogen grimme billeder på Snapchat. Ja, men det er nok mere held end forstand. Jeg har siddet og læst en rigtig masse artikler, hvor det er forældrene, der udtaler sig på deres børns vegne.
Mm-hmm.
Blandt andet er der selvfølgelig grundet uro blandt folk, der har teenagebørn. Altså folk i den sene teenalder, som er sådan fra 15 til 17 år, som bor derhjemme, ikke? Måske under 15. Som har kommet til at sende mere eller mindre afklædte billeder af dem selv, fordi...
De har lavet sig rive med af den moderne teknologi og stemningen.
Og trendsene.
Og trendsene, ja.
Så hvis vi går ud i sådan noget med, at man skal for at være bedste venner eller veninder, sende nøgenbilleder til hinanden, så man har noget på hinanden i tilfælde af, at venskabet skulle gå galt.
Ja.
Hvis det er bare sådan noget teenage-noget, hallo, så er det jo selvfølgelig også forfærdeligt for børnene, fordi de jo ikke er klar over, hvilke konsekvenser det kan have på længere sigt, at de udstiller deres fødeuniform for offentligheden, eller bliver udstillet. Nu skal lige sige, at det er ikke... Hvad hedder det... Man skal også huske på, og det kan også være, at det er en præventiv form for medieforklaring, eller præventiv form for ja, sådan en form for fotoprævention, er, at mange af de her billeder, som bliver lagt ud, hvis man klikker på dem, så vil, hvis man bliver taget i at kigge på dem, så vil man kunne blive sigtet for paragraffen omkring børnepornografi, fordi at mange af de her unge mennesker, som måske har lagt mere eller mindre afklædte billeder af dem selv ud, sagtens kan være både under 18, men også i så sandhed kan være under 15 år, og i det hele taget være... ja, det er bare... Så ved man det i hvert fald. Og jeg har fulgt med det, fordi jeg synes jo, at det er ret interessant, hvad eksperterne siger, hvordan de udtaler sig om, hvordan den generelle sikkerhed er på de sociale medier. De sociale medier, som Snapchat jo er, der er over 600 millioner brugere af det her, hvad hedder det, fænomen. Og der vil jeg bare... Fordi de har alle sammen hver deres forklaring på, hvordan man skal passe på sine ting. Alt fra det der klassiske trick med at sætte, lad være med at gøre det, selvfølgelig.
Nu spørger jeg jo som udforstående, ikke?
Ja.
Hvis det ikke er til et kort glimt af lidt lir, hvad skal man så bruge det til? Altså, tager man et billede af en kage, og så har du 6 sekunder til, at en af dine venner kan kigge på den, og så er det det?
Ja. Du har ingen idé om, hvad der bliver sendt på Snapchat, Jan.
Kæft, det kan være dumt. Jeg er ked af at sige det.
3 skridt på fortovet. Det kan være en hund, der næsten gør. Det kan være alt muligt mærkeligt.
Kortsigtet indblik i dagligdagen hos Frank.
Altså,
Paul,
det er jo Det er jo, det er noget mærkeligt. Jeg må også sige, at efter jeg har fået Insta, så er Snapchat virkelig røget i baggrunden, ikke? Men der er mange af de her IT-eksperter, som udtaler sig om, hvilke former for sikkerhedsrammer eller sikkerhedsarkitektoniske systemer, som de her sociale medier, de benytter sig af. Og der må man bare sige, at man skal jo ikke læse særlig meget, før man får en sund paranoia over for, hvilke overvågningsinstanser, der er til stede på de forskellige medier, og hvilke ord, der er blevet lavet til triggerord i forhold til at læse omkring, når det kunne være forfærdelige terrorhandlinger, det kunne være religiøs radikalisme, det kunne være personlige trusler osv. osv. At der er selvfølgelig for hvert land, der har nogen, for eksempel Facebook, der er der jo altså nogen, der kan overvåge det. Det kan godt være, at de ikke kan gøre noget ved det, men der er i hvert fald altid, kan man være sikker på, i forhold til IT-kriminalitet, jo altså folk, der kan overvåge det med. Men jeg bliver også nødt til at i den her sammenhæng gøre opmærksom på, at der jo altså på retten i Frederiksberg her i København jo kører en retssag med ham her Gottfried, som skulle være stifteren af Pirate Bay, hvor politiet sidder inde med en terminal, en station, som de kan få adgang til, men de kan ikke få adgang til det, som de gerne vil have. Og det er altså lavet af en ung knægt. Så man kan sige, en sund... Jeg har jo en usund paranoia over for generelt mange ting, Jan, det ved du også godt. Men en almindelig sund skepsis over, hvad man skal dele på de her medier, kan man godt have i forhold til at vide, at man ved ikke, hvornår man bliver overvåget. For man kan sige, at dem, der er rigtig, rigtig dygtige til at begå det, som offentligheden kalder hackning, altså en ulovlig observering, en ulovlig indtrængen, eller i værste tilfælde en ulovlig udnyttelse af ikke egne midler, altså tyverier på internettet i form af pengemisbrug osv. osv. på kreditkort, CPR-nummer, jamen, man kan ikke...
Følsom data.
Ja, personfølsom data. Man kan ikke gemme sig helt. Det er... Ikke på din Gmail, ikke på din Facebook, ikke på din LinkedIn, ikke på din... Altså, de der steder, der er bagveje over alt. Og der er små boks over alt, og det er fuldstændig ufravigeligt, at man, hvis nogen gerne vil overvåge en, så er der rigtig, rigtig mange muligheder for, at det kan de komme til uden en særlig stor arbejdsindsats. Så det her med Snapchatten, det er jo... Jeg gider ikke at mane til besindelighed, fordi det vil jeg være den dårligste overhovedet ambassadør for, men jeg vil bare lige sige, at nu har jeg siddet og læst om alle de her ting i løbet af weekenden, og der er jo altså de her leaks-problemer, altså læk-problemer, der hvor at en sikkerhedsarkitektonisk ramme, den springer læk, eller bliver boret og gjort læk, altså bliver inficeret eller bliver brudt på en eller anden måde, den vil være der 160.000% lige så sikkert, som influenza er imellem os andre. Og der er ikke så meget at gøre ved det, pt. Medmindre man selvfølgelig ved usandsynligt meget. Jeg ved ikke overhovedet tilnærmelsesvis nok til at kunne programmere mig ud af et eventuelt sikkerhedsbrist i de ting, jeg bruger. De almindelige firewalls, som der er installeret i de... server-community, som jeg er i, og som jeg bruger. Men derudover at tro, at man kan være fuldstændig usynlig, altså lige så snart du er logget på, så er dit fingeraftryk der, og så skal man på mange måder være rigtig skrab til at forstå, hvordan at de her char-systemer fungerer i forhold til kodningen, hvordan man kan oprette sig selv som anonym og sådan ting. Så ro på derude. Ro på derude. Selvfølgelig er det måske en god idé, hvis man har mistanke om det, og spørger sine børn, har du lavet, så man på en eller anden måde kan forberede sig på det. Eller man kan jo også spørge sine børn, eller man kan spørge sine forældre som børn. Her i efterårsferien, hvis man går ned på, går ud i Randers Regnskoven med sin mor og far, så fordi de har tvunget en derned, fordi de synes, det var det, man skulle for at lave noget kulturelt, så kan man jo lige spørge, du far, har du lagt nogle grimme billeder ud på hvad hedder det, på Snapchatten? Altså, jeg tror, Michael Monets, han må i hvert fald sidde med og tænke, det her, det kan blive både en dreng eller en pige.
Jeg tror ikke, der er noget nyt under solen der.
Nej, vel?
Nej.
Så det var bare lige en opsang om, at altså inden man trykker del og send, så kan man godt lige tænke over, hvem og hvor det havner. Eller hvem der kan få adgang til det, synes jeg. Og jeg er jo som sagt et både skrøbeligt og skræmt menneske i forhold til, hvad det her internetsikkerhed det byder os. Altså, jeg kan klatre i repstige, fordi jeg er bange for, at de levende døde kommer til at gå. Så kan man jo sige... om det er sundt eller ej. Jeg siger det ikke. Jeg siger bare, at man skal lade være med at bryde sit hoved med, om man kan komme ind eller ud. Eller om andre kan tvinge sig adgang til ens personfølsomme data, fordi at det har de sikkert allerede gjort. I am the ghost in your machine.
Vi skal til Massachusetts.
Oh.
Det er i USA.
Ja, det er det.
Vi skal til Massachusetts General Hospital.
Oh.
Og vi skal snakke om en tarminfektion, som hedder Clostridium officile, tror jeg, den hedder.
Uff.
Det er en af de tunge. Det er en, der lukker op for luge 2, den bagerste dør, og så står fontænen altså bare og kører non-stop 24-7.
Åh oh, nej.
63.
Det er, jeg kan ikke holde
eller
på noget.
Eller så længe lager haves, kan man jo også sige.
Åh, oh, jo, det er...
Ja. Der findes antibiotika for den her tarminfektion, men succesraten er ikke specielt stor. Men nu har de et lægehold fra Massachusetts General Hospital. De har altså ligget og rodet med et projekt, som er ret spændende, men også lidt skræmmende. Det handler om en pille, Simon.
Nå. Er det en stærk paragurt?
Nej, det er det ikke.
Fik jeg hvis jeg vil.
Men det er altså en, der kan genskabe den gode tarmflora, den gode tarmbakterie. Førhen var proceduren for ligesom at prøve at få folk på ret køl igen ikke helt så lækker. Men nu går det altså ud på, at man, og det var det også med den fremgangsmetode, man havde før, at en person for ens, altså en slægtning, donerede noget af sin afføring.
Nej.
Som så kommer ned i ens egen tyktarm.
Nej, det skal man ikke have.
Nej. Og før i tiden, så krævede det selvfølgelig en donation fra en slægtning via det, man kalder koloskopi. Som så simpelthen, altså, man førte fra, hvad skal man sige, sin slægtnings tyktarm direkte over og førte en slange ned igennem næsen. Og ned i mausen.
Tænk, at vi starter mandag.
Med ja, jeg er ked af det, men jamen, det bliver bedre.
Det bliver en benhård uge, det her, Jan.
Problemet med det, Simon, det var, at folk jo ikke gider at sidde og have onkel Eriks lort kørende ned igennem næsebordet og videre ned i mavesækken.
Ej, det er...
Så folk, de kastede op.
Det kan jeg... Undskyld mig, men det kan jeg satanedme godt forstå.
Ja.
Men... Der er ikke noget mere... Altså, det er simpelthen en af de vildeste, klammeste ting, jeg nogensinde... Jeg får sådan helt vand i munden allerede bare tænker over det, hvis ja. Man skulle sidde...
Jamen, jeg er med.
...og dufte til nogle af sine nærslægtningens afbrugte mad. Det ville være forfærdeligt.
Ja, så kan man lægge det og holde i hånden.
Nej, stop, Jan.
Nå, men i hvert fald...
Nej, man kan, nej.
Så kan man sige, der var, hvis det ligesom blev eksekveret ordentligt, så kunne det jo have... en effektiv... altså, succesraten var ret høj, men der var altså også nogle komplikationer omkring det.
Der er vel noget om det der med, at det skal blive så skidt, før det er godt, ikke?
Jo, det kan man jo godt sige her. I den grad. Temmelig skræmmende. Men nu har man altså fundet frem til en måde, hvor man kan gøre det lidt nemmere for folk. Og det er altså i pilleform.
Der var også en lort.
Ja, nej, altså først så havde man jo forestillet sig, at man ville tage sådan en, den helt klassiske rød-hvide kapsel, du ved, den du kan skille af, så kan du putte noget ind i, og det skulle så være lidt bøf fra en slægtning.
Onkel Morfar.
Ja, men problemet var, at det var nødt til at være en syrefast pille, men for at finde ud af, om det her rent faktisk kunne lade sig gøre, så fandt man nogle raske, frivillige unge mennesker, som hverken havde HIV, hepatitis eller andre infektionssygdomme. Og så tog man altså og lavede nogle prøver på dem og frøs materialet. Og fandt ud af, at hvis man lavede frøs afføringen, puttet det i en syrefast kapsel, sådan så det ikke bliver opløst af mavesyren, men det rører direkte ned til tyktarmen og helbreder,
okay,
så er succesraten faktisk ret stor.
Men det, Jan, det er bare tanken om at spise andres frosne bæg, der jeg synes, der er, er provokerende, ja, ikke?
Men jeg tror også måske, at man lægger ruder med at lige at smide et, altså gi-prepper, hvad skal man sige, pilleformen, den kolde pille, måske et latinsk udtryk eller noget, sådan så folk ikke, altså, så du ikke ligesom bliver præsenteret for den frosne lort, siger. Og det, der så er ved det, Simon, det er jo altså, at
jeg får
under det her har man, altså, haft 20 konkrete personer, som har haft den her C. diff-infektion. De tog 15 piller om dagen på størrelse med sådan en almindelig multivitaminpille i 2 dage. 14 af dem var fuldstændig fri for diarré, stort set efter. Altså lige efter de her 2 dage. Ikke?
Jo.
For andre, der tog det lige lidt længere tid. Men man kan sige, 14 ud af 20 personer, sådan på 2 dage. Det er en ret stor succesrate. Så det er noget nyt, der er på vej, Simon. Og jeg tænker, vi kan jo egentlig godt hjælpe til på et eller andet tidspunkt. Så må vi jo finde ud af, hvad man skal kalde den her pille. Altså,
ja.
Pølsepillen, det fungerer ikke rigtigt. Man er nødt til at finde.
Ja.
Men en af dem, der har været med til det her, som arbejder på Massachusetts Hospitalet her, han siger altså, at det her, han hedder Homan, og han siger, at han har været i mikrobiologi, eller som arbejdet som mikrobiologiforsker i 25 år, og det her, det er simpelthen det største, han nogensinde har været med til at udrette. Det er ret vildt, Simon.
Ja, det synes jeg.
En frossen?
Ja, det er bare, jeg kan jo godt se, hvis det kommer ind i det der, og de har sikkert også, altså jeg ved ikke, om de har fjernet lortelugten og sådan noget, men det er lidt som den der leg, der hedder, hvad vil du helst, ikke?
Altså, ja, fuldstændig.
Vil du helst have, at dit røvhul sidder på kinden, og du har bulverne diarré hele tiden, eller vil du have, det sidder i panden?
Jo, vil du have trukket en slange fra bagdøren på onkel morfar direkte op i næsebordet, eller vil du
spise hans lort?
Eller vil du bare have det i frossen form? Jo, men det er det. Ja, men jeg synes, det er interessant, og det er forskning, Simon, og vi er vilde med det.
Ja, det er vi. Det er, vi,
det er godt tænkt.
Og det er det, og altså jo mere, altså kroppen er jo den producent af medicin, som er bedst i verden, kan man sige. Så hvis der så på en eller anden måde er en puha, men jeg har godt nok lidt mærkelig smag i munden, Jan. Det må jeg indrømme.
When you have a headache, why take a remedy that may cause stomach discomfort? Take Buferin, the only one of these 3 leading pain remedies that gives you special protection against stomach discomfort while it relieves pain fast. So get fast pain relief without stomach discomfort. Get Buferin.
Hvad er det første, du tænker, Jan, når du ser et billede af Hitler?
Så tænker jeg ondskab.
Ja. Man tænker nemlig ikke umiddelbart, kan jeg vide, hvordan at han var som første elsker.
Ej, det er nok noget af det sidste, jeg vil bruge min tid på. Men det tænker du, eller hvad?
Nej, det gør jeg ikke. Det må jeg alle indrømme. Men det har den engelske forfatter Martin Amis gjort.
Ja.
Og han er jo en hæderkronet forfatter til forskellige lidt mærkelige bøger, vil jeg mene. Jeg har kun læst 2 af dem. Men nu har han lige udgivet en ny bog, som hedder The Zone of Interest, som hvor scenariet er Auschwitz i Tyskland. Og han er altså en mand, som har sat sig utrolig meget ind i nogle andre sider af Hitler, end hvad den normale historik og psykologi og historiepsykologerne har været interesseret i.
Mm-hmm.
Han har blandt andet været meget optaget af Hitlers sexliv.
Okay.
Og det har jo været svært, fordi at ifølge de, hvad kan man sige, oplysninger, han har fået fra medicinske journaler, fra Hitlers læge og fra andre, der har været i kontakt med føreren, må han nok konstatere, at alt tyder på, at Hitler var et meget, meget, meget aseksuelt menneske. Og det kan man jo sige, er ret godt, fordi så har han ikke den umiddelbare lyst til at forplante sig. Men han kluderer nemlig ud fra de undersøgelser, at en mand, der ikke engang vil tage tøjet af over for sin egen læge, han har et problem. Og så forestiller han sig også lidt, at det der med, at han var meget, 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 meget renlig. Altså han var på, altså der var ikke nogen tvivl om, at han var fuldstændig ballrende sindssyg, den mand. Mm. Men også et godt, sådan, måske mere synligt tegn på, at den er rygende galt, det er, at han havde sådan en sygelig angst for, at ting skulle være fuldstændig rene. Og det mener han jo også,
at... Altså godt... angst for, at de skulle være rene?
Ja, angst for, at de skulle være beskidte.
Okay.
Undskyld, ja.
Ja, jeg er med.
Hvis man har set på mange andre store diktatorer, Stalin, Mao, ja, måske sikkert også Putin, Napoleon, så er der mange træk, som man, som de har, hvorfra man kan udlede, at de har altså en ret voldsom appetit på livet, og også på den intime side af det.
Hmm.
Men mange af de tegn, som jo altså er, altså det der med rygter om elskerinder og bla bla bla, det er ikke noget, som man i særlig stort omfang har lagt mærke til hos Adolf Hitler. Og så ham her, Martin Niemöller, holder et foredrag omkring den her bog, omkring udgivelsen af den, hvor han så kommer ind på og snakker om det her. Og så siger han faktisk noget meget sjovt, så siger han, forestil dig Hitler i et langt varmt forspil. Forestil dig den lille østriger, sidde helt henslængt efter en lang, blid session af elskov med sin kære Eva Braun og dele en smøg i sengen, imens de pjatter og kissemisser. Det falder mig svært at forestille mig sådan noget. Og jeg tror lidt, han har ret. Jeg kan ikke forestille mig det der med, at efter sådan en lang nat på ferien, så kommer Hitler ind i badekåb med sådan lidt pjusket hår og en morgenbakke. Det er ikke lige der, jeg ser ham.
Nej.
Hvis jeg skulle forestille mig Hitler i gang med noget, der bare skulle minde om en form for intim akt, så er det jo mere sådan noget med et, hvor jeg forestiller ham sådan med, altså nøgen, med sådan et stort malteserkors. Virkelig stort malteserkors. Enten i metal eller noget, hvor han står foran, og så med nogle fakler. Og så skal det selvfølgelig være en grotte i et bjerg, eller en dungeon, et slot i Bavaria, hvor han er. Og så bare det der billede af Hitler, der er sådan en lille, lille tynd østrigsk mand, sådan en lidt blegfed type, som så får lov til at stå der og vente på, at han kan få lov til at seksuelt forpine nogle troede dyrearter. Det er sådan, jeg ser ham, hvis han skulle have noget seksuelt overhovedet. Jeg ser ham slet ikke som den store lover. Men altså, Martin Amis nye bog, The Zone of Interest, og ja, hvis man læser den, så kan man tænke på, at det er manden, som helt klokkeklart har konkluderet, at Hitler, han var et aseksuelt væsen.
Så skal vi snakke om nyheder.
Ja, det skal vi også.
Vi skal snakke om en radiostation, som hedder News 92.
News 92.
Det er en Houston-baseret nyhedsradiostation, ja, som har besluttet her i sidste uge at afskede alle 47 ansatte på radiostationen. Det er slut med nyhedsformidlingen på den radiostation. De har beskæftiget sig med lokale nyheder, verdensnyheder, amerikanske nyheder. De har haft kulturprogrammer, lidt ligesom Radio 24/7.
Mm-hmm.
Men nu har man altså valgt at sige pænt farvel til alle de her 47 rigtig dygtige journalister. Og det har man gjort, fordi at de virker ikke som om, at behovet hos Houstons lytter har været specielt stort for at få friske nyheder døgnet rundt.
Nå.
Men man har jo, kan man sige, radiostationen.
Det er
man
altså
har frekvensen.
Det er en mærkelig by.
Og så tænker man, hvad gør man så for ligesom at holde den kørende?
Ja.
Jo, det man har gjort, det er, at man fra, jeg tror faktisk det er denne uge, vil kunne høre noget andet noget på den frekvens.
Nå.
Radiostationen kommer til at hedde
B92.
Det har ikke noget med I fodboldklub at gøre? Nej. Nej, lige præcis. Det gør det simpelthen, fordi at man nu har tænkt sig at lave en reklamefri radio, som kun spiller Beyoncé-musik.
Siger du til mig, at der er en station i Houston, som kun 24 timer i døgnet spiller Beyoncé?
Så der er ikke flere lokale, internationale og altså verdensnyheder, talkshows, ingen politiske dagsordner, der er ingenting, ingenting, ingen business, ingenting. Der er bare Beyoncé, 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 Jay-Z, Beyoncé, Beyoncé.
Men altså.
Og det er simpelthen for ligesom altså at komme lidt videre. Og så tænker jeg, det er fandme mærkeligt, ikke? Altså, det er ret mærkeligt. Det er mærkeligt at have en så velprofileret, hvor man har taget altså toppen af poppen og hævet ind.
Mm.
Og lavet en nyhedskanal, som bare er altså the shit i Houston, ikke? Og så finder man ud af, at folkets opbakning ikke er der. Og så tænker man, nå, så spiller vi noget Beyoncé. Så tænker jeg, er det et enestående tilfælde? Nej, det er det faktisk ikke. Jeg tror, det er 1980 eller 81, deromkring, der er der en radiostation i San Francisco, som hedder KSAN. K-S-A-N. De skal skifte, profil. Fra at være en rendyrket rock-radiostation, skal de til at spille countrymusik. Og hvordan slår man så lige over på den country-genre og får så et nyt klientel? Jo, det gør man ved at spille uafbrudt i døgnets 24 timer, 5 dage i træk, kun at spille Brian Eno.
Det er et mærkeligt valg, synes jeg.
Ja.
Det må jeg indrømme.
Men så er man også sikker på, at folk de slukker på et eller andet tidspunkt. Det der, det skal jeg sgu ikke høre mere.
Tror jeg, der er mange YouTube-fans, der vil blive sure over, men jeg...
Jo, nej, men forstå mig ret. Det er jo egentlig meget smart, fordi man kan jo ikke... Altså, jeg har hørt det før på nogle lokalradioer i Danmark, ikke? At så ændrer de profil fra den ene dag til den anden. Og så kan folk overhovedet ikke, fordi man skal have fat i et nyt klientel. Men her må jeg sige, hvis du spiller Brian Eno i 5 dage træk, så skal der nok være nogen, der hopper fra. Og så er det ligesom om, så glemmer man lidt den kanal, og så kommer du ind lige pludselig, når du scroller på din radio. Hov, der er country, fedt. På med cowboyhatten op i pickup-trucken, og så starter man på en frisk.
Ja.
Og det er sket mange gange før. Der var faktisk en radiostation, også en college-radiostation, som... Altså, det er så en del år siden, tænkte, nu skal de unge, de er vilde med Beatles, så vi spiller kun Beatles.
Åh, fedt.
Og det var der så mange Beatles-fans, der tænkte, det er fedt, det kan vi godt lide. Men det var som om, når det var hele tiden, så fungerede det ikke helt. Nej.
Men prøv, altså Jan, det er jo det samme med mange musikradioer i Danmark. Det kan godt være, at de ikke spiller den samme kunstner hele tiden, vel? Men de spiller jo det samme hele tiden.
Fuldstændig, de kører altså, den helt tunge altså, playliste.
Det er jo sjovt, at man ikke kan få lov til at lave... et kreativt valg som vært på de musikradio. Det er vildt, at der er noget, der hedder musik, altså kom i rotation, altså blive spillet igen og igen og igen.
Fuldstændig. Og være med i klubben og få lov til at blive spillet.
Lige præcis. Altså, jeg kan... Det der med, at det er Houston, det er... Altså, Beyoncé, hun er jo for Houston, kan man sige.
Ja.
Så det kan jo måske være som en form for hyldest til det her bysbarn.
Det kunne det godt være,
Og hvis de så siger, at de kan jo sikkert prop alt muligt musik ind, som hendes far måske har produceret, ikke? Så har det jo også noget med Beyoncé at gøre. Eller de kan spille Destiny's Child, eller de kan spille Kelly Rowland. Altså det
siger, ja, der er faktisk en amerikaner på en tråd på en amerikansk nyhedsside, der skriver, at han skriver også, at det her ikke er en første gang, man hører om det. Det er simpelthen noget, som radiostationer gør, for imens de udvikler et nyt koncept og en ny profil, så er det ligesom bare at lukke helt ned for det. Og så kan der være, at der er nogen, der bagefter siger, ej, hvorfor fanden er en god kanal? Ja. Jeg hørte bare Beyoncé i morgen, middag og aften, og nu er det bare, og når jeg skulle i seng, og børnene, de lå
det må være dyrt, ikke?
Jo, det koster en del i kodakassen.
Men man må, altså, i USA har jo også det fantastiske koncept, at i mange nyere biler derovre, der sidder der det, der hedder satellitradio. Kan man også få, jeg har ikke set, hvor udbredt der er i Europa nu, men det sidder jo selvfølgelig i nogle lidt dyre personbiler. Men jeg kan huske første gang, jeg skulle køre rundt i USA, hvor det ligesom var installeret. Inden i første gang, hvor jeg opdagede det, sad i bilen.
Mm-hmm.
Det der med, hvor nemt det er at finde radiostation, som passer til en selv. Ikke?
Ja, altså ens humør.
Ja, det er mega, mega, mega fedt. Men jeg har det sådan, at når den der kommer til at køre, hvis de har en netstation, så... Altså, jeg kan jo godt... Altså, jeg synes jo, Beyoncé er super fedt. Så jeg synes jo, at nogle gange, så kan det jo godt være. Men altså, jeg vil jo...
Jeg vil
lyve over for mig selv. Altså, jeg vil høre så... Rent musikalt, så vil jeg bare høre så forskellig musik som overhovedet muligt, når det er en radio, ikke?
Jeg tror også, du vil gå lidt kold i længden, hvis hver gang, altså, så skulle du lige ind og købe noget et sted, og så sætter du ind i bilen igen, så er der Beyoncé, og så, altså...
Jamen, det er forfærdeligt, hvordan at sådan en rotation kan gøre fantastiske numre til de værste lorte numre i verden, fordi
du har fuldstændig ret.
De bliver jo ikke dårligere. Det er bare, man bliver bare træt af at høre på dem, og det så ja. Kommer over den grænse, hvor hver gang man skal høre et eller andet... så får man sådan lidt vand i munden, når man får lyst til, man får et surt opsted, ikke?
Jo.
Det er forfærdeligt. Det er skrækkeligt. Men jeg synes, at at gå direkte fra nyhedsradio til, altså hvis Radio 24/7 stopper før, at vi skal, som nogen siger, jamen, så vil jeg da sige, at Beyoncé er et godt bud på, hvad vi kunne bruge sendefladen til.
Vi skal have noget Lars Lilholt, du.
Ja, det kunne altså også være. Eller bare spille hele Johnny Reimers bagkatalog, alle de plader, han har produceret og været med på.
Også smølferne.
Lige præcis. For fulde gardiner, ikke?
Jo.
Det må være.
Men det er altså den måde, man vælger at ændre profil. Det er at gå, hvad skal man sige, gå og lægge sig i dvale med Beyoncé.
Bare gå Beyoncé i beden, han har sagt. Det synes jeg vildt nok. Det synes jeg sgu vildt. Nå, lad os komme videre. Jeg finder en artikel, som er lige ned i min bukselomme, Jan.
Ja.
Og det er jo... Jeg læser jo på forskellige arkeologiske blogs en gang imellem.
Det er jo ikke noget...
Ja.
Ja, det gør du.
Og det er jo ikke noget... Fordi jeg kan også godt se på dig, at det kan gå hen og blive en mobbefaktor, hvis du skal mobbe mig ned på kontoret. Man skal ikke råbe højt, at man elsker at læse på sådan nogle hjemmesider, før at folk de kigger skævt på en. Det er faktisk næsten nemmere at råbe, at man boller sin hund, og så kan folk acceptere det. Men hvis man siger...
Ja, indtil videre, ikke?
Ja, nu må vi se. Nu må vi se, ikke? Nu må vi se. Professor i arkeologi, Nikolaj Ovtcharov, han har fundet et skelet, Jan. Og det, der var specielt ved det skelet, det var, at der var en traphæl smadret igennem brystkassen på det her skelet.
Okay.
Ja. Og hvad er det nu, man skal smadre en traphæl igennem, for at den eller det dør?
Vampyr?
Det er jo lige præcis.
The vampire.
Det er nemlig vampyren. Og så tænker man, at det kan jo også godt være nogen, der under begravelsen har tabt en kæp ned, som så har lagt sig ovenpå det der. Men nej, man kunne ud fra pindens... kemiske sammensætninger, man så må sige. Man kunne se, at der var blevet simpelthen trukket blod af den her traphæl. Så den er altså blevet banket igennem et menneske. Derudover så manglede venstre underben på det her skelet. Men der er ingen tvivl om, siger professoren, at der har været tale om et vampyrmor. Altså, de har ikke set efter, om tænderne ligesom var, hjørnetænderne var, hvad hedder det, spidser og sådan nogle ting. Men altså tale om, at man i gamle dage troede på det her vampyrfænomen fuldt og fast. Det er jo kun tåber, som ikke stadigvæk tror på det. Den her by, hvor det her skelet blev fundet, den blev fundet for 20 år siden, og man mener, den har været beboet i op til 5.000 år før vores egen tidsregning. Det synes jeg er om. Så er det en gammel by, ikke? Så altså, kan vi komme her med vores domkirker og sådan nogle ting, altså, men når man taler 5.000 år før, hvor der har været en bystruktur, så vil jeg nok have lov til at sige, at... Men mener blandt andet, at det var den her by, hvor at templet til ære for Dionysius har ligget. Eller, det har været rejst. Og Dionysius, han er jo guden for... Han er din gud, Jan. Fordi han er guden af vin og fertilitet. Så der har altså været godt gang i den. Manden, de har fundet, synes at være mellem 45 og 50 år gammel. Og man mener, at han har levet omkring 1300-tallet. Det er nogle forskellige prøver, som fastslår lige præcis det. Der blev for nogle år siden, altså hvis man kan huske i 2013 eller et andet 11, der blev jo også udgravet i en ungarsk by et tvillingepar, hvor begge skeletter havde det til fælles, at der var jaget en trapæl igennem. Og der findes altså rigtig, rigtig mange af de her eksempler. Der findes over 100 registrerede tilfælde, så vidt jeg kan læse mig frem til, at, hvad hedder det, hvor de her skeletter er fundet og dræbt, kommet af dage på en måde, som altså minder om, at der blev jaget en trapæl igennem dem. Altså som man har haft mistanke for vampyrerne. De her for eksempel tvillinger, som blev fundet i 2012 og 2013 i det, der hedder Sozopol, de blev fik tilnavnet vampyrtvillingerne fra Sozopol, er jo blevet undersøgt i, jeg ved ikke om man kan tale om røv i et skelet, men i hvert fald i hovedet, og der er ikke noget, der tyder på, at der har været en form for, ja, reel vampyr. Altså der har været tale om folks mistanke, som så har drevet dem til lige præcis det her. Og jeg ved ikke, om fordi jeg har det lidt sådan, at man skal jo altid huske at efterlade sig et godt minde. Og jeg har jo altid været den her opvisning om, at jeg skal, når jeg dør, så skal jeg ryges, brændes og ryges igen, han har sagt. Brændes og ryges, sådan det hedder. At hvis man lige lagde, altså hvis man skal kistebegraves, hvis man så lige tog lidt med ned i kisten, som ligesom kunne være...
Ligesom i de gode gamle dage, hvor man fik lidt med til rejsen.
Lige præcis. Lige præcis, Jan.
Lidt digestive kiks og...
Ikke? Det kan også godt være, at de her folk, de bare tænkte, det her, det... Altså, det kan være, at ham her, de har fundet, er vampyrjæger, og det er den pind, han har brugt til det, som han ville have med i kisten. Det er jo ikke sikkert, det er hans et eller andet sted. Men det er lidt det samme, det der med, når man så finder sådan nogle der skeletter, når man finder en indianerkirkegård under et parcelhuskvarter, når man finder ud af, at det her, det er bygget på en sump af fortabte sjæle ifølge nordisk mytologi osv. osv. Jeg synes, det er ret vildt, og jeg synes, det er fantastisk, at en mand, som er professor Nikolaj Ovtcharov, han stadig mener, at der kan være tale om en vampyrkultur. Det kan jeg kun bøje mig i stedet for på en eller anden måde. Han bliver også rejst, hold nu fast, Indiana Jones, ham her professoren, fordi han er sådan en rejsende arkeolog, rejser rundt til alle mulige spændende ting, og har nogle forskellige, en af hans, hvad hedder det, han har nogle forskellige specialer, som så gør, at han bliver tilkaldt til sådan nogle her ting. Er det ikke vildt, Jan?
Jo. Jo.
Jeg sidder ene med min vampyr-entusiasme.
Jo, men jeg kan sagtens føle dig. Føle dig.
Det er ret vildt, ikke?
Ikke følge, men føle dig.
Tak. Så tænk over det, hvis du inden for nær fremtid har tænkt at blive begravet.
Nå.
Ja, nu skal det være hyggeligt.
Ja, nu skal vi have hævet stemningen, ja, Simon. Jeg synes, vi kommer lidt langt ned. Kan du ikke lige fyre op med en lille lyd? Så skal jeg sammen fortælle dig en historie. Ikke fra de varme lande.
Ej, Maillard-processen.
Hvad var det?
Det var en meget, 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 meget svag stejning.
Nå, okay. Kan vi ikke få en trommelvivl eller
noget? Det kan
du. Nu skal du høre. Nu skal jeg. Ja, okay. Det er også fint, det der. Det er fint. Tak skal
jeg. Og så slutter af med den her, bare så du er helt sikker på, at det kommer til at gå godt.
Sådan der.
Magi!
Vi skal til England.
Yes.
Her er der et rigtig, rigtig sødt par, også lidt umage par, som hedder James og Chloe Roberts. Ja. Et umage par, tænker man. Hvorfor er det et umage par? Jo, det er fordi, at James, han er lidt mindre end alle os andre. Det er ikke fordi, han er en knæk på 12 år. Han er måske lige så høj som en knæk på 9 år. Han er nemlig det, som mange betegner som værende dværg.
Jeg kalder det magisk menneske.
Det kan vi også godt gøre.
Ja. Vi talte jo om det i fredags, om disse dværge, ikke, som havde været forfærdelige.
Ja. Og i fredags, det er nemlig det, vi skal snakke om. For i fredags var James og Chloe ude og hygge sig lidt.
Mm.
Det var fredag. Der er sgu noget god mad på bordet, og det gad de ikke at lave selv. Nej. De tager på restaurant.
Spænd der buksen med andre ord.
Men de er ikke de eneste på den restaurant. Der er faktisk propfyldt. Og servitriserne på restauranten, de har sgu lidt travlt.
Ja.
Og så er det tit, at man mister overblikket over kunderne. Så da James og Chloe sætter sig ved bordet, så kommer en lidt stresset servitrice hen, en tjener, og smider 2 menukort. og
Nej.
En malebog og nogle farveblyanter.
Nej. Nej. Det gør hun ikke.
Jo, det gør hun.
Nej, det gør hun simpelthen ikke.
Det gør hun. Og så sidder James så der, som jo sikkert har været udsat for meget, som han er, når man skiller sig lidt ud fra mængden, sammen med sin søde Chloe, og tænker, WTF, okay, bummelum, den har jeg sgu ikke prøvet før.
Har der været mørkt på restauranten? Har hun ikke?
Nej, det har der ikke.
Nej, altså,
der har bare været smæk på.
Det er forfærdeligt.
Lidt senere, så kommer den her servitrice, den her tjener tilbage, og kan så godt se, at hun måske har været lidt for hurtigt ude. Så hun sådan diskret, uden at sige noget, sådan fejer malebogen og farveblyanter sådan lidt til side og spørger, hvad de ønsker at bestille og drikke og spise. En lokal radiostation i England har ringet op til James for ligesom at høre, hvordan har du egentlig den her episode? Mm. Altså, de har fået lagt det for ørerne, de har skrevet det på Facebook, at nu er det altså sådan, landet ligger, og så har den her lokal radio så ringet op til James for at høre, og han fortæller sig lidt om, hvad han oplever af ting, når man ligesom skiller sig lidt ud fra mængden. Og så siger han en lille fin ting, og det er nemlig, at han er, altså de her episoder, som han jo har oplevet hele sin opvækst, siger han bare helt koldt, siger, de her ting, de sker i livet, men livet er for kort til at blive fornærmet over dem. Og jeg er sikker på, at den her servitrice godt ved og fandt ud af, at hun ligesom havde dummet sig.
Havde jogget lidt i spinaten.
Ja, men var ikke helt klar ligesom til at give den undskyldning der, grundet ja, presset og måske ikke lige var den bedste til at håndtere sådan en situation.
Egentlig tror jeg også, hvis hun, jeg tror, hun har virket som en, hun virker som en ordentlig menneske, hende der servitrisen, tror jeg.
Altså, jo,
jeg tror, hun
jo.
Er, og du, som du selv siger, de har haft travlt, ikke? Der er jo mange restauranter, der virker, som om, når man kommer ind, selvom det er fine, dyre restauranter, så er der jo mange steder, hvor det virker som om, at de ikke rigtig vil have besøg alligevel, ikke?
Oh.
Altså, jeg tænker, kommer der nogle gæster, hvad er det for noget pis, det her? Kommer der nogen, der gider betale min løn? Pis, det her, det er noget løn.
Altså, det var en verden, eller hvad hedder, en historie fra den virkelige verden, simpelthen.
Ja.
Og vi bliver lidt i madverden.
Det gør vi faktisk, fordi der er netop nu i England, og vi bliver i England, Jan, blevet udviklet verdens dyreste burger.
Okay. Er der bladguld?
Selvfølgelig er der bladguld.
Er der bladguld?
Men det er ikke det dyreste overhovedet, der er i den her burger. Den her eksklusive burger, som skulle være pissedyr, den har vi jo kendt i en del år efterhånden. Ikke? Man har jo læst, det har jeg så også, jeg ved ikke om du har, men har hørt om det der med burger.
Du er inde på forskellige burgerblogs.
Ja. Yeah. Det har jeg faktisk i dag. Engelske burgerblogs, som er meget anti-burger på mange måder. Men det her med, hvor man bare kommer alt muligt dyrt i burgeren, så tror man, så bliver det... Altså, så
jeg mener, vi havde en for et halvt års tid siden omkring en fyr på Manhattan, der lå og rode med en temmelig dyr burger.
Ja.
Men nu er der så nogle andre, der kommer og topper den.
Ja, og det gør de, for altså, de har lavet en burger, som koster 10.391 kroner. Og det er...
Det er mange penge.
Ja, det er rigtig, 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 rigtig mange penge.
Og, hvad får man så?
Ja, manden bag det her, han hedder Chris Large, og han er køkkenchef på den, der hedder, restaurant, der hedder Honky Tonk i London. Og han er i samarbejde med det firma, der hedder Groupon, som er et form for kuponkatalogfirma. De fejrer, at de netop har givet deres voucher nummer 5 millioner ud. Og det gør de altså ved at lave den her burger. Er det sådan noget, man bare kan købe? Nej, det er selvfølgelig en burger, der bliver doneret væk i forhold til... med overskud og noget velgørenhed og bla 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 bla. Men hvordan får man så en burger til at blive så utrolig dyr, Jan?
Ja, det vil jeg godt vide. Ja. Og kommer du med opskriften? Så...
Nej, jeg har ikke opskriften, men jeg har ingredienserne.
Okay.
De vil ikke ud med opskriften. Engang hvis man skriver til Honky Tonk Restaurant, vil de fortælle, hvordan de sammensætter burgeren.
Er det ikke, hvis man skriver rigtig langt, please?
Det gjorde jeg selvfølgelig ikke.
Okay. Nå, men hvad skal der i?
Der skal blandt andet iransk safran i. Den fineste af de velkendte safrantyper, som vi har herhjemme. Prisen for iransk safran er mellem 120 og 150 kroner grammet. Så vi er godt deroppe af.
Så er vi ved at være på vej.
Så skal du selvfølgelig bruge beluga kaviar.
I en burger?
Ja, jeg synes også, det er mærkeligt. Men der er vi jo ude i at betale omkring 1000 kroner per 30 gram. Per 26 gram er det faktisk, fordi det er de mindste doser, ikke? Så skal du bruge noget hvid trøffel. Italiensk hvid sommertrøffel, der ligger kiloprisen på omkring 30.000 kroner. Bare hvis du stod og mangle, så kan du altså bruge nogle penge, så kan du købe italienske hvide sommertrøfler. Så kommer der en ingrediens, som jeg synes er ret sjov, og det er, at der skal matcha te i. Og matcha te, det er jo den her fine, fine form for te, som, som forbindes med Japan og de her meget, meget klassiske te-ceremonier. Og det er jo altså en meget traditionel form for, altså nærmest en rituel drik, som de så også vil have i burgeren. Der kan du få en, altså du ville i hvert fald, Jan, gå kold, hvis det var, at, at du ikke havde lidt på kistebunden, hvis du skulle leve af det her matcha-te, så meget te, som du drikker. Fordi det koster 250 kroner per 100 gram.
Det er dyrt.
Det er altså en dyr te, ikke?
Ja, det er dyrt.
Så skal der bruges i den originale opskrift Canadian Lobster. Man kan godt, har jeg nu læst mig frem til, bruge og udskifte Canadian Lobsteren og det hele hummeren med for eksempel en blå nordsjøhummer. Der er vi ude for cirka mellem 400-500 kroner for en god, tilpas størrelse, frisk spisehummer. Ikke? Men det skal altså i burgeren, og ja, det, er sådan noget, det minder lidt om noget surf and turf et eller andet sted.
Ja, det er en fiskeburger jo. Ja. Der var ikke noget oks i, vel?
Jo, det kommer her. Det kommer lidt senere. Så kommer guldbladene jo. Spiselige guldblade, det skal der i. Og der koster det omkring en plov at få 25 små frimærker, eller sådan små stykker bladguld. Der er cirka, ja, der er 25 i sådan en karton, og det er 23 karat guld, jeg fandt der. Hvad hedder det? Og de små 25 blade koster omkring en plov. Så skal der sort trøffelbrie ind. Og der var jeg lidt i tvivl om, hvad det var for noget. Fordi brien er jo ikke specielt dyr.
Nej.
Men det er trøflerne, som vi så lige stiftet bekendtskab med. Mm. En trøffelbrie, nu skal du holde fast i vagant her, det er en brieost, som man lægger ind og modner ekstra i køleskabet, eller nede i sin kæld, i sin ostegrotte.
Som man siger.
Ja. Og så lægger man så altså hele trøfler hen over den her ost. Så osten, den står og trækker.
Man forer den med...
Nej, man kommer det ind i. Man lægger simpelthen ovenpå. Det er ret vildt.
Og det skulle man putter altså... den?
Ja, man putter den i trøfler, ikke? Så man kan sige, brieosten, den vil måske koste omkring 100 kroner eller sådan noget, for det, man skulle bruge. Og så vil man så skulle bruge, jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner på at købe trøfler. Men altså, der er både sort trøffel og hvid trøffel. Den er ret fin at kalde
det. Er det japansk oksekød, vi er ude i nu, der skal i?
Det er det faktisk. Det er jo kobekødet. Men før inden da, så er det faktisk, hovedbestanddelen er faktisk newzealandsk vildt. Og lige nu er det jo faktisk en god sæson at købe vildt i. Det er jo faktisk vildt sæson. Så det er en god pris på vildt her efteråret. Jeg er ikke sikker på, hvad det skal være. Om det skal være putanger, der skal farseres op på politibøkkerne. De der små fugle, som du lavede en historie om forleden. Men det er et vildt begreb, så jeg har ikke kunne prisfastslå her.
Nej.
Kobekødet til gengæld. Det kender vi jo alle sammen.
Mm.
Vi kender i hvert fald betegnelsen, det er der mange, der kender. Det originale kød, type hedder Wagyu Kobe, og det er jo fra de kejserlige stalle i Kobe. Og den type kød, altså det her originale Wagyu Kobe, det er meget, meget svært at få fat i for penge, selvom du har rigtig mange af dem. Men der er jo sket en forædling af flere stykker almindelig konventionel kvæg, som gør, at fedtindholdet er steget til det niveau, man gerne vil have, fordi det her fedt jo er så altafgørende for, om kopen den er god, ikke?
Mm.
Så det er altså de ingredienser, du skal bruge lige hurtigt for at lige summere op. Så skal du bruge iransk safran, beluga kaviar, hvid trøffel, matcha te, frisk hummer, guldblade, sort trøffelbrie, New Zealandsk vildt, og det skal være for New Zealand, ellers bliver den altså ikke god. Og så selvfølgelig kobekød, som er blevet hakket til burgeren.
Jeg synes, der mangler noget melon. Der findes jo også melon, som er virkelig dyrt. Blandt andet den her Yubari-melon.
Åh, den japanske melon.
Det er altså en lille melon til 5.200 for en... For skal man sige, bare for at komme ind i kampen om sådan en. Så er der den sorte melon, Simon.
Det var den, vi snakkede om. Ja. Den, vi snakkede om. Den sorte melon. Åh, det er også et godt bandnavn, ikke? Mine damer og herrer, her er de, den sorte melon! Altså, hvis der er en sort skole, så kan der også være en melon, ikke?
Det kan der.
Og jeg tager ved med, at vi kan få dem fra den sorte skole med i bandet, den sorte melon.
Men prøv, jeg synes, det lyder rigtig lækkert, hvis tingene havde været hver for sig. Men sammen...
Ja, det er bare noget
lort, ikke? Det kan godt være, det er dyrt, men det er meget mærkeligt.
Ja, jeg synes også simpelthen, det er virkelig, virkelig mærkeligt. Virkelig, 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 virkelig. Det er, altså, det er snop med snop på, som er gået hen og blevet til noget crap. Der har jo været mange flere burger, som vi også selv snakker om, Jan. Der var jo, hvad hedder det, i Guinness verdensrekordbog, der var der den burger i fra New York, som hed Burger Extravagant, som kostede 1730 kroner.
Det er den, vi snakkede om, ja. Lige præcis.
Hvad hedder det? Og så var der også i Beverly Hills, selvfølgelig, i Crazy Crazy Land derude, så skulle man selvfølgelig også kunne få en $500 burger. Og det blev så også lavet med alle mulige flashy ingredienser, lidt af den burger, jeg lige har læst op nu, ikke?
Mm.
Og så var der rent størrelsesmæssigt, så var der en burger på 777 pund, altså næsten 400 kilo, som kostede omkring 30.000 kroner, men altså, vi har jo været på Skovgrillen, så ja. Vi er sådan set, vi er sådan rimelig home safe. Men altså, nu er den her, og det er altså i England, som en del af Groupon. Du skal købe et, eller være medlem og få, modtage Groupon og bruge Groupon, før du kan være den heldige smager af lige præcis den her smukke burger. Der står ikke noget i konkurrencen om, hvor mange der kommer til at være med i i smagningen. Det kunne være hyggeligt, hvis man sad i selskab på 10 og spiste den her burger, jo, for eksempel, og jeg fik nogle reaktioner på det. Men husk altid en lille smule guld og kaviar i din burger. Not.
Så skal vi snakke om at brænde kalorier her til sidst.
Ja.
Vi skal til Henrico County, det er Virginia i USA.
Mm-hmm.
Og her er der altså et sted, hvor man har lavet en ekstra stor brændeovn til at brænde kalorier.
Oh.
Og det, der hører til. En kremeringsovn. Specielt lavet til de helt store, tunge amerikanere. Vi havde en historie, jeg tror, det er en 4-5 måneder siden, omkring problemet med, at nogle af de folk, som skulle kremeres, simpelthen ikke kunne være i ovnene. Ja. Men nu er der altså det her sted i Henrico County, Virginia, hvor man simpelthen har bygget den helt store ovn. Og den fik man brug for man skulle nemlig kremere en herre, som var tæt på de 400 kilo. Det er torso, der ved noget.
Ja, så er der kød for alle pengene, ikke?
Ja, jeg ved sgu ikke, hvor meget kød der er. Hakket kald og flæsk.
Ja.
Men altså, det her 800 punds kadaver, det var lidt for stor en opgave for selv, hvad skal man sige, områdets, altså statens største brændeovn.
Ja.
Fordi at der skete en overophedning i skorstenen, hvilket forårsagede, at hele bygningen stod i flammer, Simon.
Lød det nogen sådan her?
Ja. Og så står der altså to ansatte herinde og siger, at det er en ret stor opgave, vi har gang i her. Det kan vi ikke overskue. Jeg tror, vi er nødt til at ringe efter nogle brandfolk. Og så er det selvfølgelig klart, hvis du sidder nede på brandstationen, du får en del opkald, men at de ringer fra krematoriet og siger, prøv at høre, der er sgu lidt for stor en bøf i ovnen, I bliver nødt til at komme ned og køle skorstenen og resten af bygningen, som i øvrigt også står i flammer.
Står skæld.
Og det, altså, det er jo helt sindssygt, Simon. Ja. Altså, godt det, nok er de
400
kendt.
Kilo.
Ja.
Det, man kan sige, det er jo altid godt, han blev brændt, Jan, fordi hvis han skulle bæres ud af kirken, ikke? Så kunne det godt have været noget af et tabernakel, der skulle være stillet op før, at man kunne ligesom få det gjort sikkert for alle, sådan så vi ikke, altså et dødsfald er jo tragisk nok, eller sørgeligt nok, men det skulle jo nødigt være, tænk hvis, altså, dødsfald under dødsfald, det er jo, altså dødsfald under begravelser er jo aldrig, aldrig godt vel, og specielt ikke hvis det er noget, hvor at afdøde jo altså i sit sarkofag vælger at komme ud af balance og på en eller anden måde beskadige de mennesker, som skal stede ham til det endelige hvile, ikke? Det er jo ret voldsomt at tænke på.
Der var tre mennesker i bygningen, ud over den selvfølgelig, som lå i ovnen, og der var ingen, der kom til skade.
Det er jeg glad for at høre.
Men altså, den overophedede skorsten, den greb om sig og satte brand i krematoriet.
Ja, det har jo været helt vildt, ikke? Jeg går ud fra, at menneskeligt fedt jo brænder lige så godt som for eksempel hvalfedt, eller jeg ved ikke, om det har en...
Det er jo lige præcis det.
En højere brandbarhed, ikke? Men hvis der har ligget i hvert fald de første 200 kilo flomme inden i det der flydende, så har det jo været helt voldsomt, ikke?
Jo.
Jan, det er jeg glad for. Det er alt, hvad
vi når. Hvad er du glad for?
Jeg er glad for, at jeg ved nu, at jeg skal ikke veje 400 kilo, inden jeg skal kremeres.
Nej.
Fordi jeg vil fandme som det sidste...
Du kan ikke komme ind i ovnen.
Nej, som det sidste vil jeg fandme ikke være skyldig, at der er krematorier, der brænder ned.
Nej.
Det var alt, vi nåede for i dag.
Ja, det var det.
Vi er tilbage igen i morgen. Vi er på facebook.com/bæltestedet. Lige om lidt er der nyheder. Efter nyhederne, så er der reporterne. Hej. Aha. Anders og Jens Andersen.
Det er jo gråvejr efterår, så vi sætter fokus på aktiv dødshjælp.
Ja, I har jo lige hørt, hvad der kan gå galt i krematoriet, hvis man vejer for meget.
Mm. Men vi skal en tur til Slagelse. Der sidder Susanne. Hun er alvorligt syg, og hun vil gerne dø. Men hun må ikke.
Nå. Ja, det lyder som ret tungt emne.
Det er det lidt.
Så det er den værdige død, vi skal snakke om i virkeligheden?
Ja, skal hun have lov til at dø? Vi prøver, gennem hende fortæller vi simpelthen om alle de dilemmaer, der er i forbindelse med aktiv dødshjælp.
Det er sindssygt, at man skal have tilladelse til hele, ikke? Selv det mest basale i verden. Det er reporterne lige efter nyhederne. Nyhederne kommer her klokken 15.